Skupština Srbije i Crne Gore je jednodoma i čini je 126 poslanika, od kojih je 91 iz Srbije i 35 iz Crne Gore, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja poslanika, s tim da za odluku glasa i većina od ukupnog broja poslanika iz svake države članice. Skupština Srbije i Crne Gore donosi zakone iz nadležnosti državne zajednice, bira predsednika Srbije i Crne Gore, savet ministara i sudije suda Srbije i Crne Gore i obavlja druge poslove utvrđene ustavnom poveljom. Predsednik Srbije i Crne Gore predstavlja Srbiju i Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, predsedava savetom ministara i rukovodi njegovim radom, funkcija šefa države i šefa vlade bila je, dakle, spojena u jednoj funkciji i obavlja druge poslove utvrđene ustavnom poveljom. Savet ministara utvrđuje i sprovodi politiku Srbije i Crne Gore i obavlja druge izvršne funkcije, u skladu s ustavnom poveljom. Savet ministara čine predsednik Srbije i Crne Gore i pet ministara, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ministar za međunarodne ekonomske odnose, ministar za unutrašnje ekonomske odnose i ministar za ljudska i manjinska prava. Sud Srbije i Crne Gore je po ustavnoj povelji obavljao, pored sudske funkcije, i funkciju Ustavnog suda u okviru nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sud je činio jednak broj sudija iz obe države članice. Ustavnom poveljom bilo je predviđeno i da Srbija i Crna Gora ima vojsku, koja je pod demokratskom i civilnom kontrolom. Vrhovni komandant vojske je Vrhovni savet odbrane, koji čine predsednik Srbije i Crne Gore i predsednici država članica. Vrhovni savet odbrane odluke donosi konsenzusom. Po ustavnoj povelji, po isteku perioda od 3 godine, države članice imaju pravo da pokrenu postupak za promenu državnog statusa, odnosno za istupanje iz državne zajednice Srbija i Crna Gora. Odluka o istupanju iz državne zajednice Srbija i Crna Gora donosi se nakon referenduma. U slučaju istupanja države Crne Gore iz državne zajednice Srbija i Crna Gora, međunarodni dokumenti koji se odnose na Saveznu Republiku Jugoslaviju, posebno rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odnosili bi se i u celosti važili za državu Srbiju, kao sledbenika. Država članica koja iskoristi pravo istupanja ne nasleđuje pravo na međunarodno pravni subjektivitet, a sva sporna pitanja posebno se regulišu između države sledbenika i osamostaljene države. Republika Crna Gora je iskoristila ovo pravo i na referendumu 2006. godine donela odluku o svom istupanju iz državne zajednice Srbija i Crna Gora. Republika Srbija je postala samostalna država i pravni sledbenik bivše državne zajednice. U novim pravnim i političkim okolnostima u Republici Srbiji usvojen je novi ustav. Ustav Republike Srbije, proglašen u Narodnoj skupštini 8. novembra 2006. godine, ima preambulu i 10 delova, načela ustava, ljudska i manjinska prava i slobode, ekonomsko uređenje i javne financije, nadležnost Republike Srbije, uređenje vlasti, ustavni sud, teritorijalno uređenje, ustavnost i zakonitost, promena ustava, završna odredba. 3. Ustavna preambula. Ustav po pravilu sadrži jedan tekst, obično svečanog tona, koji nije iskazan u vidu članova Ustava i koji prethodi odredbama Ustava, a naziva se preambula, što znači uvod ili predgovor. Preambula najčešće nema pravni, već samo politički karakter, u suštini, njen karakter zavisi od njene sadržine. S obzirom na pravni i politički značaj Ustava kao najvišeg pravnog akta jedne države, Ustavi obično imaju preambulu. Ipak, ona nije obavezni sastavni deo Ustava. Ako Ustav ima preambulu, ona ili prethodi nazivu Ustava ili se nalazi ispod naziva Ustava, na početku ustavnog teksta i prethodi ustavnim normama. Najčešće se sastoji od jedne dugačke rečenice podeljene u više posebnih stavova, u kojoj se izražavaju ciljevi i načela novog ustavnog uređenja, kao i osnovni politički razlozi i motivi za donošenje novog Ustava. Postoji